Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei, velkommen til Yoda Neida. Jeg heter Fine Lars. Hvis du interessert, kan du gjerne gå og abonnere på oss på iTunes og andre steder. Gi oss gjerne en god review. Hyggelig du kunne komme, Mario.
Det är kjapt nu här.
Si, siempre bueno, bananas, bananas. Ja, da var vi I gang da. Det tels som en intro, synes jeg.
Det tels 100% som en intro. Nei, jeg må snakke.
Hvem som her I dag, egentlig?
Du har jo allerede introdusert deg selv som kinovars.
Ja.
Så kan jeg være Mario.
Jeg har jo ingen andre å liksom bytte med.
Gunnil Jonsen Hjertland.
Du har ingen krikke å lede på.
Gunnil Jonsen Hjertland. Emilio kunne ikke komme I dag, dessverre.
Ja, det stemmer. Jeg fra Førde.
Hva skal vi snakke om I dag, da?
Hva? Kvisleis skal vi snakke om.
Fjol.
Hvilket program dette, forresten?
Jo.
Da nei, da.
Ja.
Hva handler det om?
Litt usikker. Det noe som en skjerm, skjermbasert underholdning?
Ja.
Den tredje skjermen. Second screen det
Den femte mannen.
We are the fifth wave. Nei, det handler jo om film og TV, hovedsakelig. Så snakker vi litt om andre ting innimellom, når vi følger for det. Apropos andre ting.
Ja.
Du har jo en veldig fin t-skjort.
Takk, det tilfelligvis, det for anledningen, altså. Det må jeg bare ærlig innrømme. Ja.
Sjekk ut vår Instagram, vi poster det.
Eller bare føl.
Kan du male et bilde med ordene dine?
Jeg kan male et bilde med ordene. Det en slags hest som rir nedover et lavaskapt landskap, og ser utover det endeløse havet, og under hesten står det Island.
Ja.
Du må måtte bare se for deg lavask... Altså.
Ja, for den helt hvit, det bare bilde av en hest.
Ja, det det.
Men det står ikke engang Island på det. Det står Iceland.
Jeg har jo lenge vært en fotballskeptiker.
Fortell litt om hvorfor du hater fotball.
Det har mye å gjøre med at Italia vant over Norge I 98 etter Norge hadde slått Brasil. Og mye å gjøre med at jeg fryktelig dårlig spiller fotball. Spesielt mye å gjøre med, at folk heier på jævlig kjedelig fotball. Dårlig fotball. Og jeg innser det cirka annet hvert år at disse store mesterskapene jo veldig gøy.
Men noe sier meg at det ingen I familien din som liker fotball. Som du kan liksom arve fotballinteresse.
Nei. Det heldigvis, for det jo litt som en sånn arvelig sykdom som du helst vil klippe av med.
Hva med deg, Kino? Eller, nei, unnskyld, Mario. Hva med deg, Mario?
Om fotball?
Ja.
Om jeg liker det?
Ja.
Ja, for så vidt. Har ikke noe imot det. Men jeg litt enig med, altså jeg synes det mye gøyere hver sommer der et partall.
Vet du hvorfor, Lars?
Hvorfor hva da?
Hvorfor det gøyere når det partall sommer, skulle du si?
For da det både OL og EM-VM.
Men for det at man kan investere seg emosjonelt I et land, Østerrike mot Ungarn, man kan måtte se for seg det, men en eller annen liten drittby I U-land og England som fylt opp med spanske fotballspillere, jo, du har jo ingen grunn til å investere deg emosjonelt der.
Nei, men det fordi du ikke har blitt invitert med på leken I ung alder. Hvis du får liksom, hvis du får en drakt når du si, mellom 4 og 10.
Jo, men hvis du ser helt rasjonelt på det, så kan man måtte forstå kampen mellom land, men mellom to, det sånn som I USA, sant, da har du masse lag som heter, vet du faen, Anaheim Ducks for eksempel, som kanskje opprinnelig var for Anaheim, men de sikkert I Miami nå, de, sant? Altså det har ingen, forbindelse. Jeg forstår så godt at man kan heie på et landslag, men jeg forstår så utrolig lite godt at man kan heie på et lag fra en by man aldri har vært I, med et lag med ingen spillere fra den byen.
Men hva med Brann da?
Vi bare med sånne elendige islendinger og sånne der oppe, ikke det? Og det jo dårlig.
Men hva hvis man for eksempel en 8-åring, og favorittaktiviteten din fotball, sånn lille putt fotball?
Da burde du heller begynne I speideren.
Og så...
Eller på judo.
Og så prøver du deg på ting, sant? Du prøver på skudd, du prøver på triks, og det sosial status og klare ting. Og så skrur du på TV-en I helgen også, der liksom... Noen av verdens beste fotballspillere driver på med sånt, og løper jævlig raskt, og skyter veldig bra, og finter veldig bra, og så videre.
Jeg synes det absurd.
Ja, men altså, du snakket om logikk, altså, du skjønner jo den logikken.
Jeg skjønner at barn bryr seg. Men jeg skjønner ikke at voksne folk bryr seg. De burde vite det mye bedre.
Det en hobby, det som alt annet. Det viktig å ha en hobby. Da har du noe å gjøre på lørdag formiddag. Se kamp, kjempegøy.
Jo, jo.
To timer kan du liksom ta deg en pils.
Men jeg ser jo på masse på film. Liksom der, vi vant i dag. Vi vant.
Men det jo noe å snakke om, sant? Og noe liksom, man kan liksom tenke på når man sitter på bussen og så bare, ja, Rooney er en merkelig skrue egentlig. Og man liksom tenker, eller liksom, ah, det var synd at Messi liksom ikke har klart det han har lyst til med Argentina, og skulle gjerne det liksom. Åh, jeg synes liksom litt synd på Messi, og har lyst til at han skal klare det.
I den tjukke boken Dannelse, som jeg er hjemme, der begynner kapittelet om alt du ikke må vite. Med en sånn klein passasje, det en som er invitert i et herlig, fjongt kanapé-selskap, og så driter den seg rett ut, og vet før om noen vet hvordan det gikk med Leeds United i forrige omgang.
For han visste svaret.
Ja, for han spurte om det helt tatt, sant? Det er et ikke-tema. Det er ikke noe... Det er bare helt tilfeldig.
Jo.
Det var tull og tøyser og fanteri, men det veldig gøy med landslag.
Men det litt gøy, altså det gøy med klubb for, altså jeg skal forsvare klubb for. For det jo, i utgangspunktet så jo, Brann jo Bergen, sant?
Ja.
Og Rosenborg Trondheim.
Ja, i utgangspunktet. Hadde det vært sånn, fett.
Ja, men altså, det på en måte sånn, selv om de henter inn spillere fra hele verden.
Nei.
Jo, det nei. Vårt lag.
Nei.
Det blir jo indoktrinert. De tar jo bybanen opp dit. Kommer rett fra liksom Uganda til Bergen, og så tar de bybanen og snakker norsk. Det helt supert. Og gode i tillegg.
Tenk så kjedelig Statoil hadde vært om de bare hadde liksom norske ingeniører.
Jo, men man heier jo ikke på Statoil mot Slumberger.
Jo.
Jo, man gjør det, for så vidt. Men der du jo på spill.
Ja, men altså, du kan heie på alt mulig rart.
Jeg bare synes fotball egentlig, jeg synes lagfotball teit. Jeg liker bare landslag.
Men la oss snakke om landslag da.
Landslag fett, Island jævla fett.
Men du ikke fra Island.
Men det jeg skulle si
der, hvor det,
jo, for jeg kan relatere.
Hvorfor kan du relatere til Island?
Lille øysamfunnet har kjempet hardt investert for å bli en fotballnasjon.
Akkurat sånn.
Bygd opp fotballbaner, kommet seg med i EM. Komt mye lenger gang på gang, jeg tror. Ja. Mata på, gønner på. De bare gønner på.
Ja, det helt supert, jeg helt enig i det. Men hvorfor heier du på Island?
Fordi er det underdog.
Ja, men det mange klubbelag som underdog.
Jo, men det jo en nasjon som samlet i å heie på Island.
Jo, da, jeg helt enig i at samhold og underdogs jo noe av de folk.
Ok, så jeg lurer på, hvorfor akkurat Island? Det finnes andre underdogs i EU.
Wales. Det gjør det også veldig bra.
Jeg heier litt på Wales.
Ja, jeg heier litt på Wales i går. Heier på Østerrike, heter de var dårlig å røkke ut.
De var dårlig hele tiden.
De var veldig gode i kvaliken, hørte jeg.
Ja. Ja. Den gang
knowledge.
Da, hver gang da.
Jo, fordi at Island, det et land på størrelse med Bergen, som har klart å rote sammen et fotballag, kom seg til EM, og så... Klarer de seg mot Portugal, men er ubrukelig revet Ronaldo på gruser England, og liksom bare... Så er de verdens kuleste heier opp.
Ja. Det er det kuleste.
Hvordan klarer de å synke det?
Vet du hva?
Alle i familien.
Jeg vil påstå at den... Hva heter den her de har nede i New Zealand når de tar den hakka dansen?
Ja, det er Maori.
Maori. Ja. Jeg vil påstå at den faktisk er hakkekulere.
Men er de med EM, kanskje?
Nei, de Nei. Spiller ikke så mye fotball der. Ja, de spiller
ikke. Særlig ikke Europa-mesterskap.
Men... Jeg har lyst til å si, det er jo sånn, David Vatnes hadde så fint. Det er jo bare en gjeng med bergensere som flyttet ut på den øyen der for 1000 år siden.
Det er at David Vatnes feil, fordi de er stort sett keltere, selv om kulturen deres er nordisk.
Vel, kvinnen er keltisk, mennene var norsk. Island var en kjempeslavenasjon, som profiterte
kjempenasjon
enormt.
Kjempenasjon var vel ikke?
Jo, men de ble jo bygd opp på slavedrift. Har ikke lest boken du fikk til bursdagen?
Ikke enda.
Ja, der står
den,
det mye om
den
det.
Den sorte viking.
Ja. Jeg tror det er sånn 70-60% av genmaterialet til damene er irsk.
Ja.
Ja.
Jeg tror på det,
jeg. Ja, jo.
Jeg kjøper det med svelgerne med hud og hår, sånn at jeg sier.
Ok, så det jeg lurer på da, Mario,
ja.
Er at liksom, nå har EM i fotball gått fra å være et veldig stort sportsarrangement, et veldig populært et, til å bli en sånn popkulturell happening i Norge. Jeg tror det har veldig mye å gjøre med Island, og liksom jeg føler at islandsk fotball har breaket.
Kan jeg si en ting?
Ja.
For første gang nå mot England, så Jeg har alltid sett på reklamen når folk ser på fotballkamp og velter popcorn og sånt, sant? Mm. Jeg reiste meg under kampen og ropte mot skjermen og ropte den dommeren av whisky i baklommen og sånne ting. Jeg måtte bli første gang grepet av en kamp.
Ja, og det liksom, det overgangen til å bli en sånn popkulturell happening for veldig mange som ikke følger med på fotball.
Ja.
Men det jeg lurer på, altså du har snakket om dette med underdog-greiene, og jeg tror alle enige i det. Men det jeg lurer på er, finnes det en sånn slags nordisk greie også? For nordmenn, at det liksom det de som representerer Norden, og derfor føler vi med Island ekstra mye.
Jeg kan ikke snakke på en av proletariatet om hva de mener om det.
Men du kan snakke om deg selv.
Jeg tror jeg ville valgt å heie mot Østerrike mot Norge.
Ja?
Ja.
Tror du det?
Ja. Jon Arne Riise og sånn bullshit.
Sviker.
Sviker. Quisling.
Ja. Men hva hvis liksom... la oss se vekk litt sånn fra...
Ja, det er sikkert litt derfra da. Men det var jo mye flere nordmenn, i hvert fall bergensere, som heide på Island enn på Sverige.
Ja.
Føler jeg.
Jo, men litt av grunnen til det er jo...
Union og sånn.
Jo, men hadde Island tapt alle tre kampene sine, sånn som var nesten forventet, så hadde jo vi ikke snakket om det her i dag i det hele tatt, og ingen hadde heid på Island i løpet av de tre kampene i utgangspunktet.
Det er sant.
Og det var det som skjedde med Sverige. De klarte ikke å hadde Sverige vunnet de også, og gått videre, så tror jeg vi hadde heid, kanskje ikke like mye, men ganske mye på de også.
Det Sverige gikk ikke videre.
Ah, nice.
Jo, men altså, jeg tror veldig mange hadde lyst til å se at Zlatan gjorde bra, og liksom kunne bære...
Men ikke det litt av greiene som jeg har forstått av disse kjenner som kan fotball?
Mm.
At landslagsfotball egentlig ikke er så bra, fordi de ikke er vant til å spille sammen.
Nei, det er ikke det.
Utenom Island, der alle er brødre, og er det Italia, der alle spiller på Juventus, at 9 eller 10 spiller på Juventus.
Nei, jo,
Italien... det er en sånn gammelt ordtak at et sterkt Juventus er et sterkt Italia, og det er fordi Juventus veldig ofte har vært hovedstammen i det italienske landet.
Det et så sykt kult uttrykk.
Ja. Det et sånn vino veritas.
Juventus er et sterkt Italia.
Ja, det har litt sånn uheldige konnotasjoner med tanke på Italias politiske forhistorie, men...
Nei, de har vel ikke noe ugler i mossen.
Kan jeg tenke på Mario?
Nei, Italia har aldri gjort noe galt. Nei.
Pizza!
Ja, pizza og pasta.
Du, så du hvor fett det var med Italia mot Spania? Han er Conte, måkte til balen, ja, han, klatret treneren, opp på tribunen, ja. Han er jo helt sinnssyk i hodet.
Ja, han var kjempe...
Dømt for kampfiksing. Og...
Kone var jo like ille.
Og?
Hun ble jo plukket opp av en del kamera, og så fikk ikke se det under kampen, men fikk se det etterpå, liksom, at hun er på tribunen og stort sett gjør livet surt for alle som sitter rundt henne.
Fett.
Men ok, føler du liksom at, at Island, islandsk fotball og EM har liksom breaket på grunn av at Island gjør det så bra? At det har blitt mer enn bare et sportsarrangement?
Og mer enn for andre lag, så føler jeg sånn at Island har på en måte ingenting å tape.
Ikke noe lenger. Ja.
Nei, men hele tiden. Jeg har aldri vært med en gang før, sant? Hver skritt mot et tak videre er på en måte verdensrekord for de, sant? Bonus. Altså, jeg føler de gir mye mer, da.
Den 1-1 mot Portugal, da var liksom alle var fornøyde. Men det var liksom, da, ok, vi kan vi forlate EM med hevet hodet, og så bare plutselig er de her i kvartfinale mot vertskapet.
Det er litt sånn veien du til mens du går, da.
Ja.
Som gjør at det blir litt ekstra gøy. Og jeg tror de...
Og så leste jeg også i dag at det var 650 islendinger som ikke så kampen på mandag.
Du satt den statistikken, sant?
Ja, Emilio kan de tallene der.
Du kan de tallene, ja, det er gøy.
Hvilken av de mange statistikkene?
Nei, hva er det? At Island er så mange, og så hvis du tar vekk de som er under 18, over 30...
Ja, det er litt sånn...
Nei, men den er jo artig.
Den er artig, men... Den,
for ender det opp med de som kan spille fotball på landslaget, liksom?
Hva?
Det er sånn en mattestykke med sånn, ta vekk alle som er over 40, ta vekk alle som er under 18, bla, bla, bla. Men det ser ut som bullshit. Smaker litt bullshit.
Morsomt da.
Det er morsomt, og jeg tror, og det finnes mange sånn vittige poeng, sånn, og det aller største poenget er jo at de er bare 330 000 innbyggere på Island.
Og Portugal, det, ja. 10 millioner, England, hvor mye er de? 50?
Skal jeg lese det ut?
Ja, får høre det.
Island er 332.529 innbyggere. Vi trekker fra kvinnene, som er 165.259, trekker fra de under 18, de over 35, og de som overvektige.
Bruk mikrofonstemmen din.
Og så trekker du fra de som jobber i valsightseeing, og de som jobber i jordskjelv surveillance, de som jobber med vulkano surveillance, de som jobber som Gjetere,
ja.
De som sitter i fengsel og får banktull, det 23. De som blind, de som syk, de som jobber i sykehus. Og de som på stadion og ser på, så kan du trekke fra to doktorer, to terapier, to terapister.
Terapister?
Syv managere, og den er på 23, som jeg lager deres. Så det jo enkel matte det, for å finne ut hvordan du lager
ja, ja, det er jo satt sammen på 1, 2, 3, det her.
Ja, jeg synes det var artig.
Ja, ja.
Så om det tull, ikke så riktig.
Opp, det satt opp som et regnskap også, ja.
Poenget vedvarer, det de jævlig få folk.
Ja. Det kan vi være enige for.
Mario, du nevnte det så vidt i sted, eller du alluderte til det. Men Norge-Brasil 1998.
Kan jeg fortelle hva som skjedde? I min utkommelse?
Jeg tror vi aldri vet hva som... Ja, nei, Mario igjen forteller.
Fortell om sannheten.
Nå skal du høre sannheten der, sant?
Mario igjen forteller.
Vi var på ferie i Lonano utenfor Siena, som vi pleide å være der på den tiden. Og satt på en liten bule, så Italia mot Brasil. Rekdal skårte med noen gule sko.
Norge mot Brasil.
Ja, vi ble hyllet i den lille landsbyen. Bært nesten rundt på gulstoler. Noen dager senere, Norge mot Italia, rigget de opp. Jeg har aldri sett en så stor TV før. Mellom vinranken og hele landsbyen på 70 stykker var samlet, og jeg var vel 12 år, kanskje, kan det stemme?
Ja. Du født i 87?
88.
88. Da var du
10
år.
Ja.
10 år.
Var det ikke?
Ja, det var ganske enkelt matte, egentlig. Jeg var i hvert fall 10 år, giret på fotball, satt og så på kampen, og det gikk bare dårligere og dårligere og dårligere, etter jeg bare gikk inn og satt meg i en krok, og sluttet å like fotball.
For det var, i tillegg til et dårlig resultat for Norge, et veldig kjedelig kamp.
Ja, men det er jo mest sånn ydmykende for oss. Ja. Vi hadde sett for oss, sånn, gruset de vertene våre. Jeg tenkte vi kunne få premier av de og sånn.
Du hadde våget å drømme.
Ja, aldri mer.
Lars, hvor var du Sankthansaften 1998?
Jeg tror faktisk jeg var på tennisleir i Sverige, hvis ikke jeg husker det feil. Sånn der.
Fett.
Med masse svensker, eller?
Nei, vi var tennis. Bare meg og tre kompiser.
Hmm.
Jeg har spilt tennis mange år.
Nice.
Ja.
Kult.
Spennende. Fun fact.
Ja, det
er... Jeg leste en artikkel om at de prøver å kvitte seg med snobbestemplet.
Jeg lykke til med det.
Du gjør underverker for det akkurat nå med det... treningsleir i Sverige.
Det var kjempegøy. Det var dritgøy.
Hva slags følelse satt du igjen med?
Etterpå?
Ja.
Etter tenniskampen, eller?
Etter tennisleiren?
Nei, etter kampen.
Jeg ble egentlig litt betatt av en jente der borte. Så det var mest hun jeg tenkte på. Aldri sett hun igjen etterpå.
Har du sjekket den ut på Facebook i siste?
Nei.
Det kan du gjøre.
Ja, nei, det creepy.
Ja, det creepy.
Altså, sånn, bortsett fra at det grei underholdning. Er det noe mer bak sportsmesterskap, og dette med liksom patriotisme og landslag mot hverandre?
Brød og sirkus til folket. Få oss til å glemme Panama Papers, stenging av alt kulturliv i Oslo.
Brexit.
Brexit, exit, bloxit.
Ja, det er det en ting som ikke har skjedd, så er det at folk har glemt Brexit etter...
Ja, men det er brød og sirkus.
EM begynte på nytt igjen. Ja, er det bare det?
Hva vinner de egentlig? Det? Vinner de noe? De vinner bare en pokal.
Ja.
Hvor mye penger bruker du med den dumme pokalen? Kan du kjøpe en pokal?
Du får ikke hoste neste års melding av pli.
Det kan være.
Jeg er helt rære. Nasjonal stolthetsfølelse.
Hvilken konto putter du det på da?
På moralkontoen.
Ok.
Men du husker vel VM i 2006 i Tyskland? Ja. Da Tyskland turde å veie flaggene
sine. Vet du hva jeg husker best fra VM i Tyskland? At det var en annen revva gatekunstner som hadde støpt betongballer, malt de som fotballer, puttet de rundt i gaten og skrev et spark meg på det.
Ja, det husker jeg.
Faen, det er dårlig. Det var så mange som knakk beina. Det er så vondt å sparke en liten tå i et stolbord.
Ja, men så hardt du kan da.
Det er helt jævlig. Det er helt fryktelig. Han likte ikke fotballfans.
Han likte ikke fotballfans.
Eller hun.
Men husker du dette med at tyskerne var liksom... Det var mange tyskere som sa at endelig så har vi turd å liksom veie flaggene våre uten å føle skam, eller liksom, husk krigen. Ja. Men, og at det var liksom ikke noe farlig bak det.
Nei.
Det var akkurat derfor at, fordi det var et sportsarrangement, fordi det er bare brød og sirkus, så var det liksom samlende for folket.
Ja, ja.
Altså, OL i Berlin var jo også bare et sportsarrangement.
Nei, men du skjønner liksom at...
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Ja.
Du, Lars... Føler du liksom en sånn viss patriotisme og lokalfølelse når
Sandefjord
ballklubb gjør det bra?
Ja. Jeg husker første året jeg flyttet til Bergen, så spilte Sandefjord mot Brann i åpningskampen for Tippeligaen, og slo de sånn 3-1 eller noe, og så hadde de returoppgjør på høsten eller noe der, Så slo Sandefjord Sørmer Brann en gang til.
Brann et skikkelig drittlag.
Nei, Sandefjord kjempegodt
godt lag. Ja, det også.
Jeg synes det... Altså, det helt naturlig. Jeg husker sånn, når Northug vant var det i 2009, når han tok det der rykket opp den siste bakken i Holmenkollen, og bare forbi alle. Når var det? 2009,
2010? Ja, det var noe
sånt. Rundt der?
Ja.
Altså, det liksom... Det husker jeg da, alle var jo helt
samme rykk han tok når han fyllerkjørte, krasjet og løp fra bilen. Rykket ut den bakken fra åstedet.
Ja, ja, ja. Petter Northug har gjort mye rart, men han en fett fyr. Morsom for kanskje akkurat det. Men altså, de Coop-reklamene når han griller her, det sporsomme. Jeg digger Petter Northug.
Men det jo synd at man ikke kan klare å håndtere sin fortid som nasjon uten at det kommer en fotballkamp. At Tyskland ikke kan...
Jo, men Tyskland får jo mye skryt for at de faktisk er ganske flinke til å snakke om og håndtere
jo, men det er kanskje sin fortid. Noen,
mye mer enn England og...
Flere land som burde gjort det samme.
Og, men altså, Tyskland hvor langt tilbake skal du gå da? Altså, skal vi ha dårlig samvittighet fra vikinger, kanskje...
Nei, men det akkurat det jeg mener. Jeg synes det synd at det må fotball til, at ikke de som nasjon med politikere og sånt klarer å...
Nei, for det må jo ha... Du kan jo ikke bare automatisk være...
Hei, du, vi ferdig med det. Vi sletter history.
Jo, men det greit.
Search history,
jeg helt det. Enig i det at du liksom, før eller siden så må du kunne si at, herregud, det jo helt supert å være tysk. Vi har jo flott land, og vi har god kultur, blant annet. Men du kan ikke liksom heie på Tyskland. Det jo akkurat som du sa, du må jo ha noe å heie på, liksom. Ja. Du kan ikke bare heie på Tyskland for å heie på Tyskland. Eller du, altså, du kan
kanskje
jo...
Kanskje de alltid gode i fotball,
da. Men da blir da kommer vi tilbake til noe man kanskje ikke har... Altså, noe man har lyst til å unngå, da. Man kan ikke bare heie på et land sånn, egentlig helt sånn uten noe mål og mening, hvis du skjønner hva mener.
En annen ting for å fortsette på det Lars snakket om. VM i 98, da Norge vant mot Brasil, var jo også Frankrike sitt VM. Og Frankrike vant det året. Eller det mesterskapet.
Vet du hvorfor? For de hostet det.
Ja, slik de gjør i år.
Men, ja, de vinner alltid når de hoster.
Men en annen ting, og vi var jo kanskje litt for små til å liksom få med oss denne siden av debatten, men det var flere på spesielt ytterliggående høyre side i Frankrike som sa dette franske landslaget er ikke fransk.
Ja.
Og meningen bak de ordene var veldig tydelig at det var veldig mange mørkhudede og innvandrersønner på det laget.
Algeri er jo fransk.
Ikke nå lenger.
Nei, men det var jo det da.
Jo da,
det var, men, det, det.
Ja, og det var, og poenget var jo ren og kjær rasisme, sant? At dette er barn av innvandrere, og dette er mørkhudet, og de er ikke fransk, men Michel Platini derimot, han er fransk, etc. Bla, bla, bla. Og så vinner de hele driten, og da er det liksom sånn der, vet du hva, fuck it, dette er faktisk Frankrike, og ikke bare nok med det, men de er også verdens beste.
Mm.
Og dritmange franskmenn følte en sånn patriotisme og samhold som representerte noe annet enn det vi kanskje forbinder med patriotisme ellers, som er liksom ren og kjær rasisme. Så poenget med...
Det ble liksom så veldig mye bedre i banlieuen av det.
Nei, men for å si det sånn, det kunne vært så mye verre.
Ja.
Og poenget er liksom at det går jo an å skape et samhold som står for noe positivt og progressivt. Og at sportsarrangementer
men kan være med på det. Men fotball fører hovedsakelig til hooliganisme og vold.
Ikke, ikke først og fremst, ikke hovedsakelig i det hele tatt. Men det er jo også en annen side av medaljen.
Du ser jo ikke noen Russian Ultras på sånne der ski-VM, liksom.
Ikke enda.
Disse ultrasene, er ikke de hovedsakelig sånn politi og militære...
I stor hovedgrad.
Ja, det
men
er jo ikke.
Det snakker om sånne 100-150 mennesker, og det bor... Hvor mange mennesker bodde i Russland? Ganske mange.
Det er plass til mange flere.
Nei, ikke to. Ja, det var mange.
Det er plass til mange, mange flere.
Men det gøye da, er, altså det har jo heldigvis dødd litt ut, da. Alt snakket om hooligansen og bråket som var i begynnelsen.
Ja.
Litt flere Russland røyker ut, men det fine er jo at om 2 år så er VM i fotball, og hvor skal det være, Mario?
Russland.
Sant? Det, altså, da jeg kan vi begynne å snakke...
Jeg har ikke tørt å dra deg som supporter.
Jo, men nå, altså, politikk og sport har jo aldri vært mer aktuelt enn det er i dag. Med VM i Qatar.
Det var ganske aktuelt under Berlin-OL.
Ja, men jeg vil påstå...
Det finnes masse eksempler på det ene på dagen.
Det finnes mange eksempler, ja. Og OL i München i 76, eller når det var.
Jeg tror også, eller et av hovedpoengene bak, spesielt sånne store sportsarrangementer som er internasjonale, er at de er veldig dynamiske, at du kan plassere dem i en veldig politisk kontekst. Men noen år så er de bare helt upolitiske.
Ja. Nej, alltså jag bara pissar. Jag är inte kjekt. Men det blir spännande i Ryssland då. Alltså för kanske politiministern som gick ut och sa sådana här tajta gutter.
Ja, han skröt av, han var stolt av i on first time guttene sine, håller jag på att säga. Och Putin har ju indirekt också stöttat disse.
Så det blir ju spännande för OL, nej för fotboll VM.
Ja.
Ja.
Kan dere komme på noen andre arrangementer som ikke nødvendigvis sånn internasjonale, men som veldig sånn samle folk på en måte, ikke nødvendigvis som du for eller imot.
Grand Prix?
Ja, men det er Grand Prix.
Jeg digger Grand Prix. Grand Prix er jo den fete utgaven av fotball-VM.
Jo, men hvis du snakker om oss, altså, de gangene nordmenn har følt seg mest norsk de siste 25 årene.
Rybak.
Så det i rekkefølge Secret Garden. når vi slo Brasil i 98. Kurt Nilsen vinner World Idol. og så Rybak i 2007.
Og hver gang noen på film nevner Norge på en eller annen
måte. Men det morsomt der og da i kinosalen og sånn, men det som man glemmer. Men disse øyeblikkene her, liksom, de kanskje den grunnmuren i liksom, de høydepunktene i norskhetsfølelsen de siste.
Vebjørn Rodal i Atlanta 96.
Ja. Osloavtalen på en god femteplass.
nei. Må jo være noe mer. Hva annet skal vi ha?
Vi har ikke en dritt. Vi har
olje. Andreas Torkelsen. Hva var det?
Nei, det ikke stort nok. Altså, ja, det helt superbra, men det litt sånn, ja. Johan, altså OL 94 selvfølgelig.
Curling-gjengen.
Hvordan glemte jeg? OL 94 okay. Var vel kanskje, den topper kanskje både Rybak og alt det der til sammen.
Men curling-gjengen da? Det var også litt sånn her.
Det var mer gøy.
Okay.
Enn det var liksom, yes, vi norske.
Og var det curling-gjengen, eller var det curling-gjengens bukser som egentlig buksene. Ble en popkultur?
Var det Moods of Norway?
Ja.
Hva heter han? Hva heter han skipperen til Norge? Skipperen!
Ok, så du tenker på Paul Trulsen?
Ja, Paul Trulsen selvfølgelig.
Hallo.
Paul Trulsen, hvordan kan du glemme Paul Trulsen? Men han sto da utenfor inngangen på terminalen på Torp, med liksom største kulemagen jeg har sett og drent, og en rullings i munnviken og liksom med liksom bagger, og han hadde liksom vært på noe, et eller annet arrangement da, tydeligvis, og tenkte at han faen meg vunnet OL-gullmedalje i OL. Så står han der på Torp og tar seg en sigg, liksom, hvis han klør seg i skrittet. Altså, curling virkelig muligheten. Altså,
det vinterdart, ikke det?
Ja, basically. Eller, jeg... Buljong? Nei, hva heter det?
Buljong? Biljard?
Nei, hva heter det franske når du kaster det?
Boccia?
Petanque? Bull, tenkte jeg på. Jeg vil ha det ordet. Bull.
Buljong?
Ja, buljong.
Ok, men Island, nasjonalisme, popkulturell event, nå vil jeg ha sportslig synsing. Mario, hvem vinner EM?
Island? Nei, altså statistisk sett så er det Frankrike.
All right.
Fordi de har vunnet
De har vunnet hver gang de hoster.
Jeg tror det blir med mindre de møtes i en tidligere episode, holdt jeg på å si, så tror jeg det blir Frankrike Tyskland. Hvis ikke de på samme side
av. Ok, så en av de to vinner, egentlig.
Jeg tror det blir de i finalen, og så tror jeg kanskje
håper Tyskland vinner, digger Tyskland fotball.
Jeg håper Island kommer slag. Eller, jeg synes det veldig gøy når vertslandet vinner. Det synes jeg helt supert. Så jeg heier egentlig litt på. Jeg heide egentlig på Tyskland til i utgangspunktet, og vi har jo heidet på Island alle sammen. Men vet du hva? Jeg unner Frankrike alt godt.
Men Island, Belgia på søndag, det kan gå bra det.
Nei, Island, Frankrike.
Island, Frankrike. Det kan gå enda bedre det. Frankrike.
Det? Ja.
Du ikke noe, det bare, du ikke noe sportsmenn av croissant, baguette og sånne der.
Bare wannabe belgier uansett.
Altså, jeg tror Frankrike går videre. For det første, jeg tror ikke Frankrike undervurderer Island, slik England gjorde.
Ja, virkelig.
Åpenbart gjorde. En annen ting liksom at Frankrike har, altså selv om de har fått resultatene, så har de ikke helt hatt spillet, og at det sitter sikkert veldig mange i det franske landslaget og føler at de har noe å bevise.
Det sikkert sykt kjipt hvis du som vertsnasjon ryker ut allerede nå.
Ja, sant.
Faen, det må suge.
Men tenk, England da, liksom, ok, på fredag så det brexit, og så på mandag så blir det slått, altså de som oppfant fotballen blir slått ut av Island, som har like mye innbygget som Croydon, så det første, som liksom ganske et støk i London her, hva er det for? Så altså, de har jo gått på tidens, de har vært tidens uke med bare nedover bakke. Fett.
Vi må huske at Emilio har en egen fotball-twitter.
Pampuesa. Pepilio.
Pamuesa.
Pamuesa.
Pampuesa, ja.
Pampuesa.
Et Emilio Pepilio.
Skal vi legge fotballen død?
La oss legge fotballen død.
Best uten ball, ikke det vi er? Det var,
det var ufor den høye, egentlig.
Ja, men det var litt morsom, egentlig. Det var morsomt,
ja.
Det er sikkert morsomt å få folk som hører på en, oss rundt bordet.
Jeg vet ikke om noen fremdeles hører på.
Den sikkert bare klipper ut. Dere har vært på kino, dere, siden sist. I hvert fall du, Emilio.
Ja.
Du har sett Phantom Boy of the Opera.
Jeg har sett en ny animasjonsfilm som heter Phantom Boy. AMA, Ask Me Anything.
Ok, hvem har regien?
Alain.
Forferdelig måte å begynne på.
Du ba om det.
Ja, han gjorde det.
Er dette sånn muntlig eksamen kanskje. I Phantom Boy?
Kanskje, se om det står.
Vi er sensorer.
Ok, så det er rett og slett så enkelt som at det er regipare.
Ja.
Du er en veldig sånn veiledende sensor. Det er Alain Gagnol og Jean-Loup Felicioli.
Jeg ser du leser. Du har jukset. Det er visst rik.
Nei, for du får jo 15 minutter forberedet og skrive notater.
Ja, er det sant det? Ja.
Og det er jo det Emilio har gjort i dag.
Ok, Mario. Se, altså, se meg i øynene. Alain Gagnol.
Nå har du allerede lest det.
Og Jean-Loup Felicioli. Jeg holder på å glemme det.
Men politimann Alex er ute på oppdrag i New York City's mørke gater. Hva skjer så?
Han blir skadet av en mystisk mann med et ødelagt ansikt.
Så kommer han til sykehuset.
Ja, han ble lagt inn på et sykehus, og der ble vi kjent med en liten gutt som heter Leo. Leo er...
Han er ikke frisk igjen.
Ja. Forresten, kan jeg bare nevne en ting? Og det er at filmen begynner egentlig ikke der. Filmen begynner med Leo, og det er Leo som på mange måter lager en slags rammeverk for filmen. Fordi filmen begynner i en annen fortelling som Leo leser høyt til sin søster. Og midt i den fortellingen så begynner det å skje sånne fantastiske ting, og så liksom dras vi ut av den fortellingen, og så var det, ah, vi var i en fortelling. Skjønner du? Wow, skikkelig meta. Leo er alvorlig syk. Han ligger på sykehuset.
Leukemi?
Det er åpenbart leukemi, selv om det aldri blir sagt rett ut.
Er det bare meg, eller er det alltid leukemi?
Alltid leukemi. Og det er aldri lupus.
Er åpenbart det som feiler han, men det blir aldri sagt rett ut i filmen. Vi må liksom bare tolke det gjennom at han mister håret og ja, den type behandling han får.
Det kan være bare alderdom.
Det er det ikke.
Okay.
Det er stort sett det eneste som mangler i filmen er at noen sier han har leukemi. Bortsett fra det så er det sånn åpenbart.
Så hvis du leser mellom linjene så er det der liksom. Ja, skjønner.
Så en politimann på et veldig sånn rart, fantastisk oppdrag med en vansiret mann som ligner mer på en, hva skal vi kalle det, Picasso-maleri enn han ligner på liksom et ekte menneske, skal gjøre en slags aksjon mot hele New York. Han skal lamme New Yorks datanettverk, og det kommer til å være katastrofalt. Og så blir da politimannen skadet ute på oppdrag, lagt inn på sykehuset. Og så viser det seg at han og den lille gutten har en slags spirituell forbindelse med hverandre. Og den lille gutten kan faktisk sovne liksom når han vil.
Litt og så, som herr Skallmann.
Ja, og så reise ut av kroppen som et slags fantom, og reise rundt om i New York, for det, som sagt, det er New York vi er i.
Modern day Bran.
Og snakke. Gjennom, liksom tilbake igjen til kroppen som sover, så kroppen som sover kan snakke om det fantomet opplever. Mm. Og på den måten så hjelper den lille gutten politimannen og en journalist som er der ute og prøver å løse saken, hun også, med å fucke han der slemmingen som...
Er det basert på Brain? Brain? Old Brain?
Det er basert på en del sånn tegneserier fra før 2. verdenskrig, spesielt sånn krim-tegneserier som var åpenbart rettet mot de aller minste. Jeg begynte å tenke veldig mye på det her Mandrake, Mandrake, som var å lese i Fantomet, og kanskje veldig sånn tidlig Fantomet er det som kan ha vært inspirasjonskilden til plottet og fortellingen.
Hvordan var animasjonene?
Animasjonen er spesiell. Det er en sånn slags, ikke data overhovedet. Det virker håndtegnet i veldig stor grad.
Fett.
sånn som man gjorde I gamle dager. I tillegg til det så har tegnestilen en veldig, hva skal vi kalle det, sånn alternativ estetikk, litt sånn indie-estetikk, kanskje noe vi kjenner. Sånn. Indie-estetikk. Indie, ja. Som vi kanskje, hvis jeg liksom sier Jason, han norske tegneren, ja. Og nå har blanket jeg på navnet hans, men han som tegnet den Munch-fortellingen som så populær.
Kleinerud, fiske.
Takk.
En av de, må velge.
Åja, ok. Den mest Jason-lignende av de.
Fiske er veldig sånn knotete, kantete, ja. Gøy. Ja.
Da sier vi han da.
Ok.
Den har liksom den estetikken da. Langt ifra tradisjonell og mainstream animasjon. Uten at det rettet mot voksne eller ungdommer eller folk som har røykt seg stein på en måte. Det fortsatt rettet mot barn, men det veldig alternativt. Og jeg har ikke sett den selv, men regiparet som har laget denne filmen, de var nominert til en Oscar faktisk for sin forrige film, som heter En katt I Paris på norsk.
Ah. Pussy in Paris.
Det er helt supert å holde tilbake, Mario.
Ja, noe annet dere lurer på angående
var den bra, likte Boy. Den?
Jeg likte den ikke så veldig godt. Det ikke en direkte dårlig film. Jeg synes den var til tider svært uengasjerende.
Ja.
Det jo muligens fordi den rettet mot de aller minste.
Men var den, vi har jo snakket om det før, når vi for eksempel snakket om Robinson Crusoe, som var...
Den så helt jævlig ut.
Ja, det var helt forferdelig. Men som også var rettet for de minste, men, liksom, men uten noe utover det, på en måte.
Ja, så det som tingen med denne filmen, synes jeg, at den har en del elementer som veldig beundringsverdige, som for eksempel det der med tegnestilen. Den har dette med leukemi og egentlig en del sånn tunge temaer som mellom linjene, men alt dette beundringsverdig på et veldig overfladisk nivå, på et veldig intellektuelt nivå, hvor du liksom tenker deg frem til at dette beundringsverdig, mer enn du opplever det I det du ser filmen og føler på kroppen. Mm. Og etter at filmen var ferdig, så satt jeg liksom igjen med følelsen om at denne filmen morsommere for de som har laget den enn det for publikum som faktisk ser den.
Litt sånn som denne podcasten her.
Nice.
Self-burn.
Ouch!
Og noe av det at det veldig vanlig I mye populær animasjonsfilm å ha veldig tunge temaer. Og det jo noe som meg og deg, Lars, har snakket om. For eksempel liksom Big Hero 6, hvor storebroren til protagonisten dør veldig tidlig I filmen. Kanskje et av de mest berømte eksemplene for vår generasjon må jo være...
Schindlers liste.
Løvenes konge.
Kanskje? Løvenes konge, hvor faren til Simba dør.
Mufasa.
Og Bambi sin mors død jo også
en
sånn klassisk...
Det
vel
en annen generasjon, men... Ja.
Sånn klassisk kanonisert... Så det egentlig veldig vanlig at animasjonsfilmer tar opp tunge og triste, kanskje til og med litt skumle ting for de aller minste. Så det I seg selv synes jeg ikke var liksom noe som man bør beundre I akkurat denne filmen Phantom Boy.
Jeg kommer ikke på noen som ikke tar det opp.
Robinson Crusoe. Tok ikke opp.
Angry Birds.
Hei, hei, hei. Angry Birds hadde en del underliggende temaer.
Ja, sånn som skepsis mot innvandring.
Altså, det generelt en sunn skepsis til griser. Og egentlig så burde du være litt skeptisk til fugler som ikke flyr, heller, men...
Så det mye å beundre I denne filmen. Jeg bare følte det aldri, og følte aldri at jeg opplevde det mer at...
Så ikke så mye å beundre, egentlig.
Nei.
Hvorfor filmen? Hva gjør han her?
Jeg ga filmen en sånn... Altså, jeg har jo et poengsystem som går fra 0 til 100.
Ja.
Og jeg ga han en 52, altså sånn midt... Så midt på skala.
Men det høres så raus ut etter det du har sagt.
Men han var ikke dårlig, sant?
Ja, for han var aldri dårlig, og han var aldri provoserende.
Og helt grei.
Ja, det også har vi snakket om mange ganger. Men jeg litt sånn, for eksempel når jeg ser på Top Gear, og de skal anmelde en ny bil, så begynner de med alt som er bra, nei, det dritkjapp, og den bra motor, og det plass til masse dritt, og ja, da tenker jeg, den bilen helt fantastisk. Og så sier han, ja, den helt fantastisk, men den har jo et par feil, og så sier de, den liksom understyrer litt, eller bla, 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 eller dårlige løsninger av det, så tenker jeg, drittbil. Jeg blir så sykt lett, liksom, ført gjennom alle følelsene, I en dum bilanmeldelse, liksom.
Emotional loss.
Jo, så du kan liksom...
Kjempe.
Ja.
Jeg skjønner hva du mener, sant?
Men hvorfor filmen her på kino i Norge?
Kultursnobbe som har kjøpt den, ikke?
Ja, altså, de kjempeflinke og har gjort en fantastisk jobb i en årrekke, og den hentet av selskapet som heter Arthouse,
ja,
som har spesialisert seg i å hente liksom film fra den tredje verden, og spesielt alternativ film.
Frankrike, den tredje verden.
For eksempel.
Da kommer det kanskje en britisk film på kino også.
Men de har,
ja,
og de har vært veldig flinke til å hente inn kanskje spesielt japansk animasjon. Mm. Det var Arthouse veldig flinke på. Og altså, filmen har et publikum, og spesielt et barnepublikum, åpenbart.
Mm.
Men det spørs om man ikke undervurderer hvor komplekse og gode, spesielt mainstream animasjon fra det store Disney-konsernet, og for så vidt også DreamWorks, har blitt. Og liksom en sånn kunstnerisk konkurranse finnes ikke på sett og vis.
Mm.
Men en sånn kapitalistisk konkurranse, så tror jeg disse filmene kommer til å gjøre det dårligere og dårligere. Og det er kanskje bare japansk animasjon som kan ta opp kampen når det gjelder liksom, mm, å få butts in seats, som det heter.
Men mindre de stepper opp gamet sitt litt.
Ja.
Har du en beskjed til filmskapene? En liten shoutout?
Skjerp dere.
Okay.
Prøv enda hardere.
Men er det ikke... Kan vi ikke være litt fornøyde med at kanskje verdens største underholdningsselskap, Disney, faktisk lager skikkelig gode filmer?
Jo.
Det er jo helt altså, det er jo ikke ofte at du har liksom... Altså, det er jo ikke...
McDonald's lager ikke skikkelig gode burger, liksom.
Nei, sant? Det er jo ikke gitt at de skal lage kvalitetsfilmer igjen og igjen.
Nei.
Bare fordi... Altså, Disney Channel er... Ja. Rær liksom, det, men de lager ja, disse filmene som helt super.
Og det litt derfor altså jeg ikke klarer å slakte denne filmen også, at mange av de punktene jeg har nevnt, kanskje spesielt når det gjelder estetikken, er veldig på siden av mm, mainstream animasjon,
ja,
og det at det finnes variasjon der ute er å beundre, men en ting er å beundre det på papiret, en annen ting er å beundre det mens du ser ja, filmen og skal prøve å kose deg.
Ja.
Men skal vi, er det noe vits å gå og se den på kino?
Jeg...
Med mindre du har barn.
Nå prøver jeg å tenke på hvilke andre animasjonsfilmer som er på kino akkurat nå.
Du kan dra frem den gamle Løvens konge VHS-en.
Det kan du også.
Altså, akkurat nå er det Kjeldyrens hemmelige liv, og så er det Zootopia, Zootropolis, går fra Nelis.
Ja. Som er veldig... Den er jo veldig å anbefale for de som ikke har sett
den. Den lille prinsen går fra Nelis.
Den lille prinsen går fremdeles... Jeg lurer på om de to filmene liksom, de to filmene har på mange måter samme problem og samme svake sider, og det er litt synd at de to filmene er på kino samtidig, fordi jeg tror de tiltrekker veldig mange av de samme type foreldre.
Ja.
Det men det er denne filmen manglet, var det en survivalist?
Bra. Segway-kongen Mario er tilbake.
Ja. Nå er han lei av det.
Ja, nå er nok.
Ja, men det er viktig at vi må videre
du, i programmet. Forresten, nå, jeg ser på Bergen Kino sine nettsider at Marnie, min hemmelige venninne, går fortsatt på kino. Du, Lars, du likte han ikke så godt.
Nei.
Jeg likte han litt bedre enn deg.
Siste Ghibli, nei.
Ja,
siste, det er siste Ghibli-filmen.
Ghibli?
Ghibli, 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 Ghibli.
Min personlige anbefaling er at du går og ser den, hvis ikke du har sett den.
Kult.
Hvis du skal se en alternativ.
Ja, hvis du vil se noe som er litt annerledes. Ikke?
For jeg vil jo først og fremst anbefale Zootropolis, for eksempel.
Ja. Hvilket jeg tror egentlig de aller fleste ja, med små barn ja, har allerede har, sett.
Ja. Survivalist.
Den er en... høres drittfett ut.
Spoiler, ja, den var det.
Og det holder med spoiler, jeg har ikke sett den.
Nei, men jeg synes det var litt kul. En brittisk film. Ikke så veldig stor. Det
handler om England etter Brexit.
Hey. Too soon. Nei, det handler rett og slett om en kis som bor i en liten hytte i skogen helt alene.
Lars Monsen, the movie.
Ja, nei.
Lars Monsen, det bare tuller.
Tøysekopp. Han bor i skogen og har liksom planter, han har liksom masse hageverktøy, han har et gevær, og han liksom bor der i hytta helt alene, sier ingenting, bare går rundt og
koser seg,
kuker rundt da. Og det helt tydelig at filmen starter egentlig på en ganske kul måte. Den viser, hva var den viste? Menneske, altså antall mennesker på jorda. En rød strek, en helt svart bakgrunn, og så en rød strek. Og så viser den oljeindeksen, hva er det? Oljeproduksjon. Og så begynner de liksom, jeg husker ikke når de begynner, men si 1900-tallet, jeg vet ikke. Det ikke så farlig. Men så går de liksom opp sammen, blablabla. Så ser vi at det bare helsikken, det blir jo bare mer og mer og mer og mer. Sånn som det jo blir, for så vidt. Og så går, begynner oljeproduksjonen å stupe, og så, går, og så ser du bare menneskegreiene bare stupe den da. Men du følger liksom grafen på en litt luddig måte, som jeg synes var litt gøy. Det ikke, altså, kunne vært, kan være 2016, kan være 2050, kan være 95, det spiller liksom ikke noen rolle. For det var ikke noe, det ikke noe teknologi som gir noe vekk heller, sånn i forhold til når det skulle vært.
Nei, altså det eneste som jeg, eneste jeg klarte å tolke var liksom at samfunnet har brutt sammen, og folk har startet på nytt igjen med det de finner.
Ja. Er det en zombiefilm uten zombier?
Nei, ja, men altså det skummeleste med post-apokalyptiske filmer, da. Som det her egentlig på en måte er, selv om den er gjort på en veldig innskrenket område, typ, er jo at det skummeleste er jo ikke zombiene eller monsterne eller sånt.
De andre menneskene.
Det er jo de andre menneskene.
Det var det jeg mente med en zombiefilm uten zombier.
Ja, basically.
Fett.
Og så kommer det en mor og datter. En datter på 20. Og en mor på 50.
Hey!
Og så må de liksom finne ut av de tingene.
Fett.
Men alt foregår liksom i skogen rundt den her lille hytta. Og det liksom veldig bra liksom, hva heter det, set design, hatt jeg på å si, produksjons... Ja.
Skogen, Gud har laget den ganske fett.
Nei, men altså, ja, skogen var helt super, den likte jeg veldig godt. Det var som en egen karakter. Nei, det var ikke det helt tatt.
Jo, men det var på en måte.
Ja, på en måte. Nei, hytta var liksom, for der var det liksom, der, du så liksom at alt hadde liksom en funksjon på en måte, det var litt kult.
Og det knirker og knaker, og det er veldig mye lyd i denne filmen.
Og veldig... Ikke mye dialog, sånn alt i alt. Det er ikke så lite som i All Is Lost med Robert Redford, men ganske sparsommelig med dialog.
Ja, kanskje spesielt i begynnelsen før de kvinner dukker opp.
Før de dukker opp. Og den, på en måte så virker den som den går litt sakte, men så skjer egentlig ganske mye.
Modern Day The Witch.
Vi har jo ikke sett The Witch. Har ikke sett den her nå? Nei, jeg kjenner. Nei. Vi skal ha en egen spesial om den.
Ok, jeg kan bare med scenen igjen. Mm. Fett. Jeg er fett på slutten, og... Nei.
Nei, men vet du hva? Men vet du hva? Altså, jeg tror vi alle har sett denne filmen There Will Be Blood med Daniel Day-Lewis.
Lang.
Ja, begynnelsen på den er jo så å si uten dialog, når han finner olje for første gang.
Ikke begynnelsen med den egentlig... Ikke den filmen på mange måter en slags remake av The Giant?
Med James Dean?
Ja.
Det har jeg faktisk ikke hørt før.
For det tenkte jeg med en gang.
Med en gang. Med en gang. Herregud, denne historien har jeg sett før. Man møter kvinner, de forelsker seg, og så bråker de. Men, dette har jeg sett 1000 ganger. Det Pocahontas. Hey, Avatar. Hallo, se Pocahontas en gang til.
Poenget var uansett bare at begynnelsen på There Will Be Blood er uten dialog i nesten 20 minutter. Mm. Og det var litt sånn i The Survivalist også.
Ja, men det gjorde liksom ikke noe. Nei. Jeg synes det var helt super.
Hva er det? Hva følte du? Hva føler du? Hvis du bare sånn skal føle litt om filmen nå.
Vi skal selge den inn til Mario, for du likte den. Du vil at Mario skal se den.
Jeg er liksom produsent, sant? Du har en idé.
Ja, ok, jeg skal pitche.
Uten spoilers.
Åh, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne igjen. Den er, han er syk kul, han som, jeg har en syk kul kis, som kan spille hovedrollen. Jeg har funnet en liten plass i skogen, så passer det egentlig sykt bra til, til å spille inn. To ganske kule damer som har lyst til å være med også.
Det hun er Mia Goth, som, har du sett Nymphomaniac?
Nei.
Ja, hun er med der.
Hva handler du om? Hva gjør du ute i skogen? Er det liksom en romantisk komedie her, eller?
Det er hele poenget. Han bare overlever. Det sånn heter jo The Survivalist, men det er så bokstavlig. Det eneste han gjør er stå opp, liksom spise litt frokost, fikse plantene sine, liksom reparere det. Han som en liksom vaktmester slash minigårdsbruker. Altså en kjempeliten gård I Hermetegn. Men det det eneste han gjør. Det ingen andre der, han snakker ikke med noen, bla, bla. Han leser ikke noen særlig bøker. Han har liksom en bok med liksom sopper som trygge å spise, og hvordan bygge en trehytte, altså sånn type survivalist-bøker, som passer kjempebra. Men han gjør liksom ingenting annet enn å overleve, kun for å overleve. Og det synes jeg litt kult.
Jeg fikk jo inntrykk om at det man skal sitte igjen med som publikum, at her en fyr, han har isolert seg, ikke bare fysisk, men også åndelig. Han har liksom lukket... Han har åpenbart liksom dratt ut I skauen for å overleve uten noen andre med vilje. Og at det liksom ingen andre... Det ingen andre til stede her, og ikke I mils omkrets. Og med tanke på de våpnene han har, så skjønner du at han her, fyren, kommer til å være veldig skeptisk til fremmede.
Ja. Det høres drittfett ut.
Ja.
Synes jeg.
Nå må jeg misforstå meg rett. Ja, det var... Jeg synes det var mye av det var drittfett. Men det var liksom ikke dritfett I en sånn her... Det var mer en sånn følelse av at det kult at han bare kan alle disse tingene om å ha liksom kondens I flasker som vanner planter, altså alle de her små tingene, og bare den her viljen til å bare få, altså, jeg tror jeg kunne aldri gjort det der liksom, bare bodde I en hytte, og det eneste jeg gjør liksom lage nok mat som jeg selv kan spise, og overleve vinteren liksom, og så begynne på nytt på våren, det var det han gjorde. det en helt utrolig innstilling, egentlig.
Hvorfor en sånn fyr så fet I dine øyne?
Jeg vet.
Det kunnskap som har gått tapt, sant? Hvis det her skjer, så jo Lars jo på ville veier da.
Ja, jeg tror vi alle tre kommer til å dø ganske tidlig.
Jeg gikk I spederen I mange år, og spederen der. Jeg kommer til å overleve ganske godt.
Kommer til å knute seg ut av på korpsen. Nei, men det bare noe...
Det jo bare fett å se noen som måtte, kan bruke det som rundt den.
Men det som for eksempel... Okay.
Har du prøvd å plante en plante før? Du glemte det I vann I dag. Altså, du ser hvor vanskelig det
Litt sånn så folk digger The Martian, fordi to tredjedeler av The Martian Matt Damon, liksom...
Survival.
Laget ja, poteter.
Og det jo det kuleste med The Martian, ja. Jo det. Det jo, altså, alt det andre... Altså, mye annet spjåk I den filmen, som ikke så kult, egentlig. Mm. Det kule jo når han liksom skal lage poteter, og havner I trøbbel, liksom.
Det dritfett.
Det dødskult. Du trenger liksom ikke alt det der...
Hurlum dritte.
Hurlum hei.
Så du kan si at det her den fete The Martian?
Det litt som The Martian på jorden. The Earthen.
Dette veldig indie The Martian, ja.
Ja, men, super indie.
Men Lars, du har jo ikke gitt filmen sånn der perfekt score. Du har jo holdt den litt igjen.
Hva
du ga 4 stjerner av 5 på Letterboxd.
Det jo kjempebra.
8 av 10. Så hva det liksom som hindrer de to siste...
For å være helt...
Hva det som hindrer dem fra å være 10 av 10?
Veldig glad I sånne her what the fuck øyeblikk. De var ikke så mange av. Det mer en sånn jevn tempo I filmen. Kanskje noe sånt nå?
8 av 10 dritbra.
Ikke, det vanskelig. Det var, altså, hadde jeg visst det, så hadde jeg jo laget filmen selv og blitt rik. Sånn. Det jo ikke jeg som sitter på, det jo ikke jeg som lager filmer. Jeg sitter bare og ser på. Men det var 4 av 5 mer enn godkjent det.
Ja, det dritbra.
Ja, og det var liksom...
Men det en ting jeg lurer på.
Ja, spør.
Her står det, hvorfor filmen her? På min teleprompter.
På din teleprompter?
Hvorfor...
I ditt manuskript?
Hvorfor en der?
Hvorfor filmen på kino?
Er ikke sånn at de kjøper inn filmer nå? Altså, ikke det? Jo. Ikke noen bestemt at den her rett nok?
Altså, det lages 100,000 filmer I året.
Ja, men jeg sitter jo ikke på...
Men, ok. Det som kult da, at det en veldig liten film. Det liksom, basically, 3 skuespillere I en hytte I skogen. Det blir litt sånn kammerspillaktig.
Men det jo 3 ganger så mange som I den der Tom Hardy sin kjørebilfilm, altså Lock.
Ja, men det også jo en samme type brittisk film som sånn kammerspill og kul. For, altså, du foregår liksom på et veldig lite område. I Lock sitt tilfelle, bare I en bil.
Mm.
Og så har du den med Christian Waltz, og, hvor det to foreldrepar som I en leilighet på middagsbesøk og krangler, jeg husker ikke hva han heter. Men det også liksom bare I et rom. Her det bare I et hus og liksom I en sånn, snakk om 100 meters omkrets omtrent fra den hytta. Den brittisk, den veldig sånn naturtro og realistisk, og det liksom ikke noe... Det ikke noe hokus pokus film, altså, veldig sånn streit på veldig mange måter. De viser liksom, de viser tissen hans når han tisser, og... jo, men sånn, yeah. Som ekte. Man ikke ser så ofte,
ja, så, egentlig. Så du føler liksom at du fikk en opplevelse som du ikke har hatt før, på mange måter?
Ja, på mange måter. Også, altså, jeg elsker jo alt som skjer etter apokalypsen, synes jeg er drittfett, omtrent i alle settinger, om det er zombier eller... uansett, så det aspektet synes jeg kult. Og så det gøy at man har et alternativ til liksom The Conjuring, eller Independence Day, som vi skal snakke om etterpå, eller en fransk animert film. Altså, du har litt, du har liksom et bredt spekter av filmen.
Ja.
Så det kult med en brittisk indie-film med tre stykker som har gjort en god jobb.
Jeg støtter det.
Det er liksom, men jeg føler at det er en film for gutta boys.
Ikke først og fremst.
Girl or girls? Girl or girls?
Nei, altså, jo, selvfølgelig, men...
En sånn her kjønnsgreie du driver nå, Emilio?
Ja,
Emilio. Jenter liker ikke å overleve naturen.
Nei,
men... Skal de bare leke med de rosa Barbie-dokkene sine, eller
det du vil? Emilio har en tanke bak det, jeg vet det.
Meg og Lars har allerede hatt denne diskusjonen, skjønner du, okay. Liksom før vi begynte å spille inn. For jeg har en tilbakemelding til filmskapene.
Ja.
Han har et abel, ja.
Jeg har liksom et problem med filmen fra og med de kvinner dukker opp.
Mm.
Fordi det finnes en greie der ute blant unge frustrerte menn, altså i det virkelige liv.
Ok, ikke i filmens verden.
I Bergen, best eksemplifisert gjennom han som fikk kalle navnet ekstrembloggeren, Eivind Berge, hvis noen husker han. Han som,
han som
blogget om at... ja, vi skal, vet du hva?
Vi skal ikke være talerøy for det.
Vi driter i å nevne. Men en av de tingene han skrev mye om, og som det finnes en del frustrerte menn som, liksom, som gjentar, er en slags idé om at det finnes noe som heter erotisk kapital.
Facepalm.
Og at dette er noe som kvinner har. Og at det er blodig urettferdig, er liksom logikken her, at menn er nødt til å forholde seg til at kvinner sitter på all erotisk kapital, og det er ingenting menn kan gjøre noe med det. Og mange av disse folkene som snakker om erotisk kapital, mener liksom at derfor er det greit med å ha liksom et samfunn som er skjevt, fordi tross alt så har kvinner erotisk kapital, det kan menn aldri ha. Ergo...
Er det ikke så farlig at de tjener mindre, og så videre?
Ja, et cetera, et
cetera. Blablabla, ja. Og det er et spill inn i filmen på...
Jeg synes at denne filmen er avhengig av at vi aksepterer et univers hvor kvinner har erotisk kapital, mens menn har ikke det. Fordi, jeg har ikke lyst til å spoile for mye da, men det at liksom, det finnes en ung kvinne her, som er flott å se på, blir en viktig del av handlingen. Og filmen er ikke dårlig, den er faktisk veldig bra laget, og jeg er enig med mange av Lars sine punkter, men jo mer jeg tenker over liksom, dynamikken bak plottet, jo mer blir litt sånn her... Vent, altså alt blir avhengig av at vi skal akseptere at kvinner har liksom, erotikk som de kan skru av og på, og som de liksom kan tilby som en slags valuta. Sant? At, og jeg synes at dette går veldig mye igjen i mye sånn der dystopia, post-apokalypse-ting. At menn må liksom fikse greier og finne fram gønnere og være krigere, og kvinner kan liksom bli...
Stelle barn, ja,
stelle barn og prostituere seg også, sant? For å overleve. Og ideen er liksom at se hvor crazy ting vi er nødt til å gjøre for å overleve når alt er helt jævlig. Og det er liksom aldri menn som må skru på seksualiteten sin og skru den av og liksom bruke det
hele tiden.
Jeg
skru den aldri av, jeg. Ja, lommeboka full er erotisk kapital.
Sant.
BSU-en full.
men poenget mitt er liksom at jeg tror ikke filmen har liksom en sånn der ekstremt vridd syn på seksualitet, og jeg tror ikke filmen har som intensjon å vise fram et dårlig kvinnesyn, men at liksom ligningen bak, matematikken bak.
Tankesettet de som har laget den er ikke helt... oppgradert og revidert.
Nei, altså, jeg bare mener at altså, hvis du ikke godtar dette, som jeg gjør, og jeg gjør det ikke, så faller väldigt mycket av filmen den faller under sin egen vekt på sätt och vis. Och det gjorde att då filmen började gå den riktningen och jag började liksom att tänka men så satt i kinosalen, jag hoppas liksom inte att jag hoppas de har tänkt att liksom snu lite på detta eller överraska mig eller liksom göra lite om på den vägen de håller på att gå. Och filmen är ju liksom inte stygg eller ond eller något sånt och jag gav filmen 3 stjärnor av 5 liksom 6 av 10 och jag syns det väldigt mycket att beundra i filmen men akkurat det elementet där det är jag väldigt lei av att se.
Mm.
Och jag hoppar att se något som verkligen liksom snur lite upp ned på dessa förväntningarna och och dessa tingene. Och The Survivalist var inte den filmen.
Fattar.
Det håller han tillbaka för min del.
Men du, Lars, du nämnde nog det om apokalypse. För 20 år sedan så blev ju jorden invaderat av aliens. Vi har ju 20 år till att förbereda oss på det här igen. Men det har de också.
Kan jag bara komma med en liten digression och minna folk på att det är jävligt digg att ha Mario tillbaka?
Det ödlar du min fina segway.
Bara så lite sådana fotnoter till segway.
Ja, ja.
Tack.
För 20 år sedan så var jag, det husker jag väldigt
godt. Det er klart du
gjorde. Var 11 år gammel. Var på besök hos mormor och morfar. De bodde i Sandefjord i ett flott hus. Och då skulle alla tanten och onkel mine, som inte var så mycket, så jag var 11. Jag tror min yngste tante var liksom par och 20 på den tiden. De skulle ned på Hjertnes kino och se Independence Day. Och jag fick inte lov att vara med. Och det... Det stakk dypt. Det, jeg tror faktisk det toppet liksom. Det var et hardere slag enn at jeg ikke fikk se Jurassic Park når den var.
Uansett. Ja, for du var vel eldre og følte det klar.
Ja, jeg tror jeg som 11-åring kunne, en 11-åring kan se Independence Day.
Ja.
Synes jeg innenfor.
Jeg så den på skiden.
Den debatten løpte av senere.
Ja, sant. Ja. Ja, uansett da. Jeg hadde 20 år og spare penger til å gå på den kinoen. For vi har nemlig sett Independence Day Resurgence. Invasjonen er jo så grei at den, altså den rominvasjonen er jo så grei at den skjer 4. juli, som er amerikanernes uavhengighets dag.
Kan jeg spørre dere om dere vet hva Resurgence betyr, sånn rent definisjonsmessig?
Det er en titel som jeg tipper er satt på Resident Evil-filmer. Noen alien-relaterte greier. Det är liksom ett eller annat sånt skummel dritt som sker.
Ja. Vet du, Lars?
Mm.
Skummel gjenoplivning?
Nej, det är bara någon som kommer tillbaka.
Ja.
Mm.
Okej. Okay.
Ja. Ja. Klassisk uppföljartitel alltså.
Ja.
Ja. Yep.
Ja, som du sa, det har gått 20 år sedan sist. Vi har ju haft det har inte varit en jag kan bara ta kort uppsummerat hur 2016 ser ut i Independence Day i världen. Vi har varit så heldiga att rumväsendet låt vara en massa dritt så vi har ganska mycket alien technology som gör att vi kan vi har aldrig bevägt oss raskare med tåg, de har liksom flyvande bilar. Det har aldrig varit en väpnad konflikt mellan nationer i hela världen sedan 96 för det hela
på 20 år det är väldigt bra.
Ja, men hela jorden samlas här, sant?
Ja.
Och skönte att herregud, vi är ju inte alene, vi må
De säger till och med Noah i början av filmen om att vi har lagt fra oss all den småliga kranglingen, alltså petty differences, ja. Sant?
Det är bra på tide. Ja.
Att vi ser på alltså vi är människor allsammen först och främst och vi är jordboere, inte minst. Ja. Och yes, let's do it. Och så möter vi ju lillebror till Thor som jobbar på månen i en tugboat typ romskip.
Ja. Och ja, vi har månebas.
Okej. Okay.
Kan jag bara nämna att när du säger det på den måten så hörs det jävligt fett ut.
Ja.
Det ser ut som en
men poängen är att
jag är liksom lite jelly nu.
Ja, men du vet att jag egentligen älskar såna filmer som det. Turtles, helt super. Transformers, särskilt nya med Mark Wahlberg.
Fett.
Love it, dritkult. Alltså Fast and the Furious, jo, altså, jeg digger sånne her filmer.
Du er målgruppen.
Jeg føler at jeg burde vært målgruppen, ja. Altså jeg tror målgruppen egentlig er sånn kanskje 16-18 år gamle gutter. Ja. Men altså jeg er jo egentlig på mange måter en 16-18 år gammel gutt. Særlig når det kommer til det liksom. Herregud, når Bebop og Rocksteady var i Turtles 2.
Åh, oh, fett.
Det var dødskult.
Jeg føler at Lars liksom den sjeldne målgruppe, eller liksom den sjeldne demografiske målgruppen, 12-45. Ja.
Det kan en 16-åring med egen økonomi.
Ja. Men det var, å, jeg må bare ta en kjapt digresjon på apropos på det med egen økonomi. Jeg jobber jo på Peppes på fritiden min, når jeg ikke sitter her i studio. Og så hadde jeg noen gutter her om dagen som liksom, ok, det sommerferie, de var kanskje 12 år gamle. De skulle, ja, hva skal dere nå, gutta? Alle spiser pizza, da. Nei, nå skal vi ut og henge litt, sikkert på platekompaniet, kanskje kjøpe et spill. Ja, hva spiller han? Nei, jeg spiller liksom dataplacer. Så sier jeg, ja, jeg spiller jo jeg også, sier jeg. Åh, hva fett var det å spille? Jeg spiller et nytt spill som heter Overwatch, liksom. Åh, dødsfett. Jeg har mange kompiser som spiller, men det, koster, det er så dyrt, liksom. Det koster jo... Ja, det er ganske dyrt, det koster noen 600 kroner. Så, ah, shit, men hvordan har du råd til det? Så, nei, sånn der, når du blir voksen, så jobber du, da kan du kjøpe spill, liksom. Jeg føler at jeg liksom inspirerte de 3-12 årene til å bli voksen i herde. For da kan du jobbe på Peppes og spise pizza, og så kan du gå hjem og spille PlayStation og kjøpe spill for dine egne penger. Ja, hva spiller du da? Nei, jeg spiller CS. Bare, ja, når er du født da? Nei, 2002, liksom. Da kan jeg si sånn. Begynte å spille CS i 1999. Bare, men da, for å spole tilbake.
Vi, han jobber på månen i en tugboat.
Han jobber på månen i en tugboat. Jo, poenget mitt var at jeg elsker sånne var jo. Jeg elsker sånne filmer, og synes at det stort sett er dritgøy, fordi jeg er 16-45, holdt jeg på å si. Men den filmen her var, og det plager meg at jeg må si det, men den var skikkelig dårlig, og den var skikkelig teit. Og det liksom er med tungt hjerte jeg sier det. For det er liksom...
Hva er den...
Jo, men jeg har så lyst til å like det.
Hva gjør han feil, liksom? Hva er det? Will Smith er ikke med, eller en ting?
Will Smith er ikke med. Det har jo Emilie poengtert tidligere i en andre samtale vi har hatt.
Vi vasker det med Blend, da.
At mye av den karismaen som... Altså, vi kan se på det som funket i Independence Day 1, da. Ok, Will Smith er liksom...
Altså, Will Smith bokser en alien i trynet og sier, ja. Welcome to Earth, bitch.
Ja, han sier vel bitch også, tror jeg.
Det er jo The OC-scenen, liksom. Det er den jeg er basert på.
Ja. Og så har du Bill Pullman sin legendar... En av de beste sånne her presidenttalene i en film noensinne.
Så er det fucking Goldblum.
Og så er det Jeff Goldblum, som er...
Datidens feteste kis.
Ja, ja, ja. Altså, han kom jo rett fra liksom, Jurassic Park, mega suksess.
Og så tok det også litt seriøst.
Ja, litt seriøst. Ja, ja. Passe seriøst. Og så hadde du den der, den, altså, for da var det jo, det var første gang romvesenet kom til jorden, så du hadde ikke den, altså, det var jo den filmen som samlet jorden på en måte. Ja. Og han klipper jo, litt sånn som i Armageddon, han klipper jo liksom til forskjellige steder rundt om i verden. Du har han gjerne pappaen som... som vanner åkrene, holdt jeg på å si, eller sprayer åkrene med. Mm. Og du har liksom litt sånn småskjebner her og der. Du
binder det sammen,
Jeff Goldblum, som pakker det sammen. Og så har du Will Smith liksom, og Jeff Goldblum, som er liksom helt med våre.
Damen til Will Smith.
Ja, Vivica.
Ja, Vivica
A. Fox, som for øvrig er en fox.
Mm-hmm.
Og det var liksom sykt kult i den filmen. I den her, så er det liksom... Egentlig ingen liksom klar protagonist hovedrolle egentlig. Du kan si at Liam Hemsworth, som er liksom lillebror til Thor, Chris
Hemsworth,
er på en måte en slags hovedrolle. Jeff Goldblum er på en måte en slags hovedrolle. Men hvis du skulle laget en plakat, altså det er en grunn til at det ikke er noen ansikter på de Independence Day reklamene eller plakatene liksom.
Mm.
Fordi det spiller nesten ingen rolle liksom.
Filmen har ikke noe senter.
Ja.
Filmen har ingenting å samle seg rundt.
Ja.
Og det tror jeg er et stort hull,
mm,
som er formet som Will Smith.
Ja.
Ja.
Litt sånn afro som er litt flat på toppen. Ja. Litt sånn, ja.
Store ører. Og, ja.
Ja.
Og en sånn kul sånn fighter kjeledress.
Med sånn fallskjerm bak seg, den drar et alien-lik.
Men det var det, sant? Det var liksom ikke, de romskip-battlesene som vi hadde i eneren, var liksom, gått 20 år, vi har sett det før, det er liksom ikke så spennende lenger. Ja, det er liksom data-animert, men det spiller ingen rolle, og det virker ikke som om noe er på spill. Det som var kult med eneren, for eksempel når de prøver å njuke hele dritten, er jo at den har et skjold som tar alle by surprise, bare her, den har jo et skjold rundt hele seg, men nå vet vi jo det, bla bla.
Ja. For de sier jo i tagline, skulle jeg si, at aliensene hadde 20 år på å forberede seg.
Ja.
Ok, hva har de funnet på noe nytt da?
Nei, altså, de har jo blitt forent som rase, de også. Nei, de bare kommer med noen andre, liksom.
Ja.
Det er jo ikke verre enn som så. Det er, altså, det var jo ikke alle verdensrommets romvesener. Skjønner du det?
Ja.
Så det var uengasjerende. Sykt mye teit dialog, som vanligvis er liksom helt innenfor i sånne her filmer. Men det var bare, det var for mange, og det var liksom for... Det er en hvor han sier sånn her, we thought we had 7 hours, now we only have 1. Og det er sånn, sånn kamp mot klokka, sett det før, og det er liksom helt, altså, og jeg hater å bruke det her ordet om en science fiction film, men helt urealistisk. Og det var det, og det gjør så vondt i hjertet at det ikke var... Altså, den trenger ikke være bra, men det må...
Fet, i det minste.
Ja, det må bare være kul, liksom. Det er det eneste du trenger å gjøre. Men det var liksom ikke kul. Jeg lo en del ganger. Altså, jeg digger Jeff Goldblum.
Han, han er jo alltid bra.
Han kommer unna med det meste. Og Bill Pullman med sånn sølvskjegg.
Så han er jo ikke lenger, det er en present for det.
Ja, ja.
For life.
Nei, han er ikke president for det, men altså, man er jo... Man blir jo alltid omtalt som Mr. Ja. President når man har ja. Vært president.
Hver gang... liksom rene underholdningsfilmer får dårlige anmeldelser eller blir slaktet, hvilket åpenbart er tilfelle med denne. Og som i hvert fall i USA var tilfelle med Warcraft-filmen, så dukker det opp liksom tilbakemeldinger, kanskje spesielt på kommentarfeltet, om at kanskje du bare skruer av hjernen, dette er bare en underholdningsfilm, og herregud, det er liksom så snobbete.
Ja, du skjønner det ikke, bla bla. Ja.
Men et problem med det argumentet er at det finnes...
Hjernen styrer øynene.
Blant annet. Nummer to. Det finnes underholdningsfilmer og popcornfilmer som er jævlig gode, og som du ser, og så koser du deg, og så ser
du... Det finnes det en.
For eksempel. Men altså, la oss gå liksom videre. Altså, la oss ta E.T., sant? Som i dag er en stor klassiker i... filmhistorien, sant?
Det er jo bare ment som en popcornfilm.
Ja, Indiana Jones er ikke bare ment som en popcornfilm, det er til og med ment som en B-film. Liksom B-popcornfilm. Og det var liksom det som var tankesettet til Spielberg og Lucas da de lagde den. La oss lage en sånn film sånn som vi vokste opp med, bla bla, Pisk og... Goonies for så vidt også. Og så har du liksom ting som for eksempel, jeg ville tatt fram første Iron Man-filmen, og så kanskje en av de liksom filmene hvor det er bred enighet om både blant publikum og blant kritikere, som er Mad Max Fury Road, hvor alle er enige med at, wow, her gjorde de noe vi aldri har sett før. Så er det liksom den tredje tingen, og det er at det finnes mange popcornfilmer som åpenbart aldri kommer til å bli klassikere, men som blir tolerert, og det er jo fordi at selv om det er mye i filmen som suger, så er det ting i filmen som ikke suger.
Battleship.
Ja, boom, Battleship for eksempel, på papiret, og liksom i forhold til kritikere.
Og på læretegn.
Kan klassifiseres som dritt. I min dagbok, og i Mario sin dagbok, så står det
Fet,
som juling.
Men jeg så denne The Green Lantern med Ryan Reynolds,
ja,
som har blitt slaktet, og som husker som en flop. Ja. Og jeg så han og var sånn der, ja, dette var ikke noe særlig. Og så, rett etter at jeg hadde sett han, så kom jeg i prat med noen andre ute på byen, og så liksom spurte de, hva har du gjort på i kveld? Ja, før jeg kom ut så jeg The Green Lantern, bla, bla, bla. Ja, den har jeg sett. Ja, hva synes du da, spør jeg. Nei, han var jo ikke noe bra, men jeg likte, spoiler alert, når Ryan Reynolds viser seg frem som The Green Lantern til kjæresten sin, og hun bare med en gang skjønner at det er han. Liksom Hal Jordan, eller hva det er noe han heter. Ja, så bare blir han veldig overrasket sånn der, åja, hvordan vet du at det er meg? Herregud, du kan ikke bare ta på deg en maske og tro liksom at ingen kan kjenne deg igjen. Og det er helt genuint, faktisk et veldig morsomt øyeblikk i den filmen, som gjør at, ok, filmen henger ikke på greip, og han er til tider veldig dårlig, men den har øyeblikk som jeg kan ikke huske.
Bare for å forsvare den litt, den har glimt i øyet, og den har et par kule sekvenser.
Ja, sant, og det er akkurat det som er poenget. Independence Day Resurgence har ikke en eneste scene
som Transformers, er det to?
Ja, vet du hva? Transformers 2 er kanskje den svakeste Transformersen.
Ja.
Ja, men den også, til og med den hadde liksom, det ikke der når du klatrer opp på pyramidene med sånn super mutant transformer til slutt?
23'erne.
Kanskje det 3'eren?
2'en tror jeg bare helt uten
visstånd. Ja, kanskje. Men uansett, ja.
Ja, men litt sånn, sant? Den bare sånn, det mangler, bare mye dritt som skjer, mangler, og du burde ikke skje.
Ja, liksom når...
Ingen investment.
Den, det mangler en minneverdig sekvens, og ja. Hvis jeg spør deg, Lars, hva den beste scenen I Independence Day Resurgence?
Nei, men da, da liksom... Botene. Jeg prøver å komme på det, så kom jeg på nei, det var den ikke beste, det var kanskje den teiteste tenker jeg liksom stille I hodet mitt mens jeg liksom går spoler gjennom filmen kjapt I hodet Jeff Goldblum kul
det vel... Nei, men det liksom, og Jeff Goldblum ikke kul I denne filmen men Jeff Goldblum
ja.
Skuespiller altså person kul
jo, men,
I
okay.
talkshows og sånne ting
dette her ok en ting synes jeg var litt kult I denne filmen der. Og det var Jeff Goldblum var jo med å redde planet jorden I 1996 mm. og har blitt sånn typ en stjerne og så brukt litt I politikken I forhold til de skal jo feire 20-årsjubileet I filmen men han, og han liksom den største researcheren på på aliens liksom en av de mest viktigste. Men han bare gjør liksom han kjører sitt eget løp, han bare liksom, altså han kompis med president fruen. Og liksom ja, du må være her, sier liksom generalen, han bare det, nei, jeg skal finne ut av det eller jeg skal dit og gjøre det eller datten og gjøre det. Det synes jeg var litt kult. Og så reiser de til Afrika for der det et kjempestort romskip som romvesenet lot bli stående I, hvor vi møter en afrikansk warlord, en krigsherre, som bare sånn, altså, hva I all dag? Det var bare helt corny, men han også var litt, på en rar måte, litt kul. Han var litt kul. Han drepte aliens med machete, liksom. Ja, han har to macheter på ryggen.
Fett. Han blir med ut I verdensrommet.
Han blir med ut I verdensrommet. Og han
med machete, liksom. Fett.
Ja, han kul.
Men alt I alt så høres det ut som en kinofilm.
Hei.
Hey.
Hvis du skal se den, og det liksom på en måte litt...
Hvis du ser den, så støtter du systemet som lager sånne filmer.
Ja, men det på en måte sant, fordi det... Altså, det så åpenbart en sånn slags... Hva faen kan vi gjøre, folkens? Vi nødt til å tjene penger, vi et kjempestort konglomerat, og vi nødt til å gi aksjonærene våre... Liksom,
den bonusen de har blitt lovet ja.
Jo, vi har IP, vi har intellectual property ja. Independence Day, alle det går an DVD-salget dødshøyt streaming går bra det åpenbart at vi sitter på en gullgruve her la oss ta en telefon til han her regissøren som ikke har laget en god film siden The Day After Tomorrow og tvinger han til å lage en ny Independence Day og så se på karrieren til Roland Emmerich dessverre for han dessverre for oss Ikke så mange gullkorn I filmografien I det siste. I fjor så kom det en film som var hans forsøk på å lage liksom, en alvorlig dramatisk film om kampen for homofiles rettigheter I USA, som ble slaktet av kritikerne og som floppet totalt. Og så liksom, sitter du igjen med følelsen etter at Independence Day Resurgence ferdig om at dette her noen som har brydd seg mer om å tjene penger enn å underholde oss.
Ikke gå sen, ikke gi de pengene dine.
Altså, ok. Ja, stemme lommeboken, men jeg vil, du sier ikke en god film siden det
Ikke ta opp 2012 nå.
Dritfett, kødder du?
Jeg nødt til å ta det opp, for Mario og meg så enige.
Det liksom den filmen, den første filmen på lenge jeg gledet meg sykt til. Så trailer jeg et år før. Se på det her da, se på det her.
Men 2012 gjør... Alt gjør alt det der, helt, altså, når det, jorden går jo under der også, med tsunamier og orkaner og you name it, men det eksempelet, når jeg tenker på den filmen, det som står sterkest frem I minnet når det sekstinske, eller hvordan man, sekstinske kapell,
ja.
Blir rammet.
Hjertet på kapell, du vet hvordan du sier kapell, det var
Nei,
sekstinske.
Nei, jeg tenkte man var sekstinske, ja. Ja. Uansett, hvordan sier man kapell?
Og så sier man det.
Jo, men når det sekstinske kapell blir liksom utsatt for naturens krefter, så går det som sprekker liksom grunnmuren, og så går det en sånn der sprekk opp etter veggen som kamera følger, liksom oppover, og så går den akkurat mellan fingrarna till ja.
Till Adam och Gud.
Adam och Gud I det berömda Da Vinci maleriet när det ligger och
dritfett.
Och det är bara sån yes, spot on. Ja. Perfekt.
Vet du hva, jeg husker virkelig ikke den sekvensen. Men vet du hva jeg begynner å tenke på når jeg tenker tilbake på 2012 og John Cusack og liksom familien med ekskone og alt det der. Mm. Har dere sett Arrested Development? Har dere sett liksom ja. Alt av det?
Mm.
Husker dere når en skuespiller altså sånn som ikke med I TV-serien ellers men liksom en skuespiller I Arrested Development
en skuespiller universet. I serien eller?
Ja, han en skuespiller okay. I serien. Liksom ta seg en jobb som håndverker for det selskapet. Det en episode hvor, dette ikke hovedhistorien I, I denne episoden, men det en skuespiller som tar en jobb som håndverker I det byggeselskapet til familien Bluth, fordi han researcher til en rolle. Og så kommer liksom han Michael Bluth, han til hovedkarakteren, liksom, og sier, ok gutter, han går liksom til alle arbeidskarene, og så sier han, I dag skal vi gjøre dette her, George, du kan gjøre det der, bla bla bla, ok, dere gutter, dere går og fikser det der. Og så klipper vi liksom til han, skuespilleren som håndverker, og han bare liksom tar hånden opp, og så bare, yes, can I help you? Og så sier han, I just want my family back. Klipp tilbake til Michael Bluth og bare, ok. I just want to see my son again. Og det liksom, de vibbene sitter jeg igjen med på nesten alle Roland Emmerich-filmer, kanskje spesielt 2012 med John Cusack, som bare sånn her, verden går rundt og,
but han I, just nailer,
want,
han
I just want my family back.
Altså, hater. Han kunne ha gjort så mye gøy med den filmen der, men ja. Han gjør ikke.
Ja.
Men, og, ja. Ikke ukens anbefaling.
Men hva ukens anbefaling?
Fra min, fra Kinovars anbefaler spalten, må jeg gå for The Survivalist, tror jeg. Hvis jeg har lyst på 95 minutter med...
På hyttetur?
På hyttetur. Ja. Ja. Nå koser vi oss, ja. Som vi sier.
Ja.
Den, jeg
likte, det kjempetopp ut.
Av de tre filmene som har premiere denne uken, så ja. Det den beste.
Ja, uten tvil. Men som jeg holdt på å begynne å si I sted, hvis du skal se Independence Day, som liksom...
Jeg tror mange har bestemt seg for å se en sånn uansett hva anmeldere ja. Sier, og tenker liksom at men, dette sånn som da de slengte dritt om den filmen like veldig godt.
Jeg kommer ja. Til å se den, ikke
blir Ja, selvfølgelig. Men jeg også har liksom lyst til å motbevise anmeldere, og det litt ironisk at vi har på en måte blitt anmeldere. Men når de bare sånn her, den var dritt, og så går jeg og sier, vet du hva? Jeg koser meg.
Ja.
Og det, altså, det var ikke det jeg ikke koser meg, men det var bare... Nei.
Det har litt med altså hvis du ser på anmeldere og hva de faktisk skriver og argumenterer at du virkelig kan skjønne at ok, her tar anmelderne feil fordi du ser på argumentene og så tenker du ja, men disse argumentene handler jo om ting som jeg ikke bryr meg om eller nei, dette altså dette snobberi
ja,
men når anmelderne sier logikken henger ikke sammen liksom bla 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 sant? Denne filmen har ikke noe emosjonell kjerne scene direkte dårlige bla bla bla
jeg liker kun istid 3 ja. for eksempel sier noen anmeldere
det kommer en ny istid nå
istid Ice Age altså, det har litt med argumentasjon å gjøre hvis en anmelder sier hvorfor trenger vi denne filmen nå bla 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 sant? Så begynner du å skjønne ok, dette kanskje litt snobberi
ja.
Mens noen gang så sier de scene kjempedårlige skuespillerne leverer dårlig manuset henger ikke sammen, det mange logiske brister, da burde det liksom ringe en bjell og så, ok, kanskje filmen dårlig. Ja, og det, ja. Jeg føler liksom, dette var sånn som Brexit fant sted. Alle ekspertene sa, ikke gjør det. Og så tenkte man, nei, men faen, altså, hva kan være så ille?
Ja, men også er det litt sånn, ikke fortell meg hva jeg skal stemme, ikke fortell meg hvilke filmer som dårlige og gode, det skal jeg bestemme selv. Og når du sier at den I hvert fall dårlig, skal jeg I hvert fall se den på...
Tross.
Ja. Lytt til fagfolk.
Altså, ja.
Ingen skal må snu.
Nei, vet du hva? Jeg mener jo altså, helt oppriktig at du... Altså, gå og se den, så kan vi heller snakke om den senere. For det jo en gøy film å snakke om I ettertid.
Kan du bare sende en tweet til at Jordan Eida, så tar vi debatten der.
Ja, så tar vi den der.
Tar vi den der.
At Jordan Eida, Jordan Eida,
vi har fått oss Facebook-page.
Vi har fått oss Facebook-page med et kjempekult coverbilde som ja. Emilio har laget.
Nydelig.
Vi har til og med fått et...
En like.
Et digitalt 4K godkjenningsstempel som Emilio har laget.
Vi sendte det til Cinemateket, så vi håper de bruker det.
Ja. For de viser jo filmer i 4K.
Ja.
4000 megabytes i sekundet.
Hva er din ukens tip?
Jeg har ingen ukens anbefaling. Jeg har liksom ikke lyst til å stemple en sånn ukens anbefaling. Nei. Jeg kan si...
Ukens avbefaling?
Jeg kan si at av de tre filmene som har premiere denne uken, så var det The Survivalist jeg likte best, uten at jeg likte han godt nok til å si, liksom til å gi han Emilio-stempelet. Mm. Sette mitt navn.
Åja, oh, blir vi plutselig utstempler nå?
Ja.
Ja, for det er det ukens anbefaling.
Ja, ok.
Da... Min ukens anbefaling, det er Island mot England på fotball-tv.
Ja. Ja, vet du hva?
Men det var jo for... Altså... Ja.
Hvis du får tak i en videokassett da... Ja, det var gøy.
Godt jobbet, folkens.
Takk for, Mario.
Lars.
Veldig gøy at du var med.
Veldig kjekt å ha tilbake.
Gleder å ha deg tilbake.
Du satser på mer av det fremover.
Ja, det blir vel en Game of... Altså, som folk kanskje legger merke til, så snakker vi ikke om Game of Thrones nå, fordi vi sparer det til en egen podcast som skal være en sånn...
En sesong. Egen Game of Rings?
Pod of Thrones.
Vi tar en liten oppsamling og avslutning på det prosjektet der, og så, så sier vi oss egentlig ferdig med Game of Thrones for denne gangen.
Ja. Men kanskje vi også jeg bare påstår det. Kanskje vi tar noen filmepisoder i sommer?
Ja.
Ja. Noen klassiske da, nei, da. Ja. Ja, det hadde vært kjempegøy.
Throwbacks.
Throwbacks. Ja, jeg med på det.
Fett.
Takk for at du hørte på. Ja. Abonner, og så snakkes vi en annen dag.
Everything good?
Hei mamma.
Hei mamma. Hei pappa.
Hei pappa til Emilio også.
Hei stefar, eller bonusfar og bonusmar, som jeg ikke kaller det. Hei store søster, lille søster, andre lille søster. Og hei til mitt tantebarn og mitt nye tantebarn.
Ja, jeg tror kanskje også Vera hører på. Kanskje.
Kanskje.
Og Camille, jeg vet
ikke. Sleng ut en shoutout.
Jeg vet ikke om de har giddet å høre på så lenge.
Nei.
Hvis jeg har gjort det. Ok, yes, takk for i dag.
Mine har sovnet.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.